Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարիօր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանի։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով Հայաստանը տիեզերք է արձակել իր առաջին արբանյակը։ Խորհրդարանական ընդդիմությունն իշխող ուժից պահանջում է հայ-ադրբեջանական և հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ հայտարարություն ընդունել։ Ինչու են Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և Եվրամիության դեսպանները նույն օրը այցելել Սյունիքի մարզ։ Եվրադատարանում հայ ռազմագերիների շահերը ներկայացնող իրավապաշտպանը պնդում է խորհրդարանում վարչապետը հայ գերիների մասին խոսելիս ներկայացրել է պաշտոնական բակ տվյալները։ Այս ամենի մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչյա Օքումյանին։
Այսօր հայկական կողմին է վերադարձվել ապրիլի 23-ին հայ-ադրբեջանական սահմանը հատա ջամկետային զինծառայող շարքային Էդուարդ Մարտիրոսովը։ Այս մասին հայտնում է Պաշտպանության նախարարությունը, հավելելով, որ պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել մայիսի 22-ին Բրյուսելում կայացած երրակողմ հանդիպման ընթացքում և Արցախում խաղաղապահ առաքելություն իրականացնող Ռուսաստանի զորակազմի հրամանատար Անդրեյ Վոլկովի միջնորդությամբ։ Այսօր կառավարության նիստում վարչապետ Փաշինյանը ասել է, որ 3 ԱՄՆ-ից տիեզերք է արձակվել Հայաստանի առաջին արհեստական արբանյակը, մանրամասները ծրագրում։ Միացյալ Նահանգները ողջունում է Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանային հանձնաժողովների առաջին համատեղ հանդիպումը, այս մասին Թվիտերում գրել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը։ Էնթոնի Բլինքենը նշել է, որ աջակցում են Եվրամիության միջնորդությամբ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև բանակցությունները, ինչպես նաև խրախուսում են շարունակական դրական տեմպը տարածաշրջանային խաղաղության համար։ Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերը Մհեր Գրիգորյանը և Շահին Մուստաֆայևը առաջին հանդիպումն են ունեցել Երաս բնակավայրի ուղղությամբ Հայաստանի և Նախիջևանի սահմանին, ազատության հարցմանը ի պատասխան ասել են Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը այսօր ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպեշիկի հետ հանդիպան ժամանակ դերը հաստատել է հայկական կողմի դիրքորոշումը, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համապարփակ կարգավորման շուրջ, այդ համատեքստում ընդգծելով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության միջնորդական դերը։ Այսօր Վրաստանի անկախության օրվա ելույթում նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին դիմել է աբխազներին և ոսերին։ Նա հավաստիացրել է, որ Վրաստանը չի օգտվի Ուկրաինայի պատերազմական իրավիճակից իր տարածքները ռազմական ճանապարհով վերադարձնելու համար։ Դա ակնհայտ ռուսական հերթական ապատերեկատվությունն է, ասել է նա ելույթ ունենալով Թբիլիսիի ազատության հրապարակում։ «Առաջարկում ենք ձեզ ազատություն, ձեր լեզվի, ինքնության, պատմության և մշակույթի հարգանք և պաշտպանություն», խոստացել է Զուրաբիշվիլին, ոսերին և աբխազներին առաջարկելով միանալ միասնական եվրոպական ապագային։ Ուկրաինայում մարտական գործողությունները կենտրոնացել են Դոնբասում, ռուսական ուժերը փորձում են գրավել Սևերոդոնեցկը և ամբողջովին վերահսկողություն սահմանել Լիմանի և Ավդեևկայի վրա, Ուկրաինայում այսօրվա իրավիճակի մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ուկրաինայում զոհված խաղաղ բնակիչների թիվը մոտենում է 4000-ի, ՄԱԿ-ի այսօր հրապարակած տվյալների համաձայն պատերազմի ընթացքում Ուկրաինայում զոհվել է 3974 խաղաղ բնակիչ, այդ թվում 259 երեխա։
Կալցյուն Հրաչ, այժմ հորվա գլխավոր լուրերից մեկի մասին, Հայաստանը տիեզերք է արձակել իր առաջին արբանյակ, այս մասին այսօր հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, շեշտելով, որ արբանյակի կողմից արված լուսանկարները Հայաստանում կօգտագործվեն նաև սահմանների հսկողության համար։ 44-օրյա աղետալիի պատերազմից հետո հիշեցնենք, Ադրբեջանի նախագահ Բաքվի հաղթանակում կարևոր գործ ուներ համարել հենց ադրբեջանական արբանյակները, որոնք տիեզերք են արձակվել ավելի քան 9 տարի առաջ։ Սարգիս Հարությունյանն է հաղորդում։
Հայաստանը տիեզերք է արձակել իր առաջին արբանյակը, այսօր կառավարության նիստում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նշելով, որ արբանյակի արձակման վերաբերյալ որոշումները կայացվել են գաղտնիության պայմաններում և այդ է պատճառը, որ նախնական որևէ տեղեկատվություն չի հրապարակվել, Փաշինյանը միաժամանակ որոշ մանրամասներ ներկայացրեց։
2022 թվականի մայիսի 25-ին Երևանի ժամանակով ժամը 22:35-ին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Կանավերալ հրվանդանում գտնվող տիեզերակայանից SpaceX ընկերության տիեզերանավով երկիր մրորակի ուղեծիր է դուրս բերվել Հայաստանի Հանրապետության առաջին տիեզերական արբանյակը։
Վարչապետի խոսքով արբանյակի արձակումը հայկական պետական Գեոկոսմոս և իսպանական Սատլանտիս ընկերությունների համագործակցության արդյունք է։ Ծրագրվում է մինչև գալիք տարվա ավարտ Հայաստանում ստեղծել արբանյակի կառավարման կենտրոն և ընդունիչ կայան, որի գլխավոր գործառույթներից են արբանյակի կառավարումը, տիեզերա լուսանկարների ստացումը։
Արբանյակի կողմից արված լուսանկարները Հայաստանում կօգտագործվեն սահմանների հսկողության, արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման և կառավարման, շրջակա միջավայրի պահպանության, ներառյալ կլիմայական փոփոխությունների մոնիտորինգի, քաղաքաշինության, ճանապարհաշինության, երկրագիտության և այլ ոլորտներում։
Թե նախորդ 30 տարիներին պաշտպանության և ռազմատեխնիկական ոլորտներում Ռուսաստանի հետ սերտ հարաբերություններ զարգացրած Հայաստանը, ինչու է որոշել երկրի անվտանգության ապահովման նման կարևոր գործում ընտրել արևմտյան իսպանական ու ամերիկյան ընկերություններին, կառավարության այսօրվա նիստում ոչ ոք չանդրադարձավ։
Ընդհանրապես մասին իշխանապահության պահանջով փողոցային պայքարի դուրս եկած խորհրդարանական ընդդիմություն ազգային ժողովից պահանջում է հայ-ադրբեջանական և հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ հայտարարություն ընդունել։ Փաստաթղթի նախագիծն արդեն շրջանառության մեջ է դրվել, ընդդիմադիրները արտահերտ նիստ են պահանջում և կոչ անում իշխող ուժին հայտարարության բարձրանագրել, որ Հայաստանի համար անընդունելի է Արցախն Ադրբեջանի կազմում։ Աստղիկ Բեդևյանն է պատմում։
Հայաստանի համար անընդունելի է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման որևէ վերջնական տարբերակ, որի արդյունքում Արցախը կարող է հայտնվել Ադրբեջանի կազմում։ Փողոցում վարչապետի հրաժարականը պահանջող ընդդիմությունը նաև այդ ձևակերպմամբ ազգային ժողովի հայտարարության նախագիծ ընդունելու համար նախաձեռնում է արտահերտ նիստ։
Այս հայտարարության հիմնական նպատակը պարզություն մտցնելն է։ Ի վերջո, մենք գնում ենք մեր շահերը պաշտպանելու, թե սպասարկելու թուրք-ադրբեջանական տանդեմի շահերը։ Եթե այդ հայտարարությունը չեն ընդունում, նշանակում է սպասարկում են թուրք ադրբեջանական տանդեմի շահերը։ Հիմա ռուսերեն սա կոչվում է, ասում է, «Էգզամեն նավշիվս», այսպես ասած, որ թարգմանաբար ոչ լոտության ստուգում, որպեսզի հասկանանք, լակմուսի թուղթ է վերջը։
Ընդդիմադիր երկու խմբակցությունների հեղինակած նախագիծը արդեն շրջանառության մեջ է արտահերտնել Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանի խոսքով հունիսի 3-ին են ուզում հրավիրել։ Թե նիստի անցկացումը, թե հայտարարության նախագծի ընդունումը իշխանականների ձայներից է կախված։ Խորհրդարանում մեծամասնություն ունեցող իշխանական քաղաքացիական պայմանագրից չեն հստակեցնում, արտահերթին ընդհանրապես կմասնակցեն և կողմ կքվյարկեն այդ ձևակերպումներին։ Տևական ժամանակ է ընդդիմությունը իշխանությունից պահանջում է հենց այս հայտարարությունը, որ Արցախը չեն տեսնում Ադրբեջանի կազմում։
Դա դեռ չի նշանակում, որ իրանք այդպեսի հայտարարությամբ են գալու, որտեղ ընդդիմությունը մի բան ասում է 5 րոպե հետո ուրիշ բան ասում, դրա համար եկեք թող գա, նոր կհասկանանք, մենք արդեն ֆիքսել ենք, չէ՞, որ մենք տարբեր իրականություններում ենք ապրում, դրա համար թող մի հատ այդ հայտարարությունը այն իրականությունից գա, այս իրականություն մենք տեսնենք ու կարձականք։
Իշխանական խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանն էր, Ծովինար Վարդանյանն էլ անդրադարձավ Իշխան Սաղաթելյանի «տղայեն թող գան» արտահայտությանը։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր փոխոսնակը այդ ձևակերպմամբ իշխանությանը հրավիրել էր իրենց նախաձեռնած արտահերթին։
Նախ ես տղա չեմ, եթե նկատում է, բայց եթե այդպես տղայական խոսակցության մասին է խոսքը, ապա եթե տղա է Իշխան Սաղաթելյանը, ուր էր ես ամբողջ ժամանակահատվածում, եւ այդ թվում այն օրը, երբ ծափողջույններով քաղաքացիական պայմանագիրը ճանապարհեց իրենց ընկերներին, այսինքն իրենց ընկերները որոշեցին լքել դահլիճը, եկել էին ինչ որ բուրն գործունեություն ծավալելու հերթական անգամ, որտեղ էր Իշխան Սաղաթելյանը։
Իշխանությունից Վլադիմիր Վարդանյանը այսօր հետաքրքրվում էր։
Ի վերջո սա կարելի դիտարկել որպես ընդդիմության վերադարձ խորհրդարան, դա ընդդիմադիրների պարտականությունը լինել նիստերին։
Կամայականության և կամակորության լեզվով չի կարելի խոսել քաղաքական թիմի հետ իշխող կուսակցության մանավանդ եւ ասել, որ մենք մեր օրակարգով միայն կգանք, գոյություն ունի օրակարգեր, որոնք այսօր երկրի համար կարևոր են, այդ օրակարգերով ազգային ժողովը առաջ է շարժվում եւ այո, զուգահեռ իրականությունից պետք է վերադառնալ իրականություն եւ գալ այստեղ, ոչ թե ինչ որ տղայական փորձել, ինչ որ տղայական մակարդակի տանել այդ խոսակցությունը, մանավանդ եթե այդտեղ բոբիկ ես։
Հայաստան խմբակցությունից Արմեն Ռուստամյանը պարզաբանեց. Դուք ասում եք, մեր օրակարգով վերադառնալու են խորհրդարան։ Սա միակ, այսպես ասած, հա, նախաձեռնությունը լինելու, թե դուք վերադառնում ու վերադառնում եք փողոցը թողնել։
Մենք կորցնենք ամեն ինչ, եթե չենք պաշտպանելու մեր գոյության, լինելության իրավունքը այս տարածաշրջանում եւ Արցախի թե Հայաստանի հարցերի հետ կապված խնդիրները չենք լուծելու։ Մնացածը երկրորդական է։ Այս է մեր ասածը։ Հիմա ասում ենք, նախ սալուցենք, մեր լինելության հարցը ճշտենք, մեր ապագայի հարցերը ճշտենք, երաշխավորենք, նոր զբաղվենք մնացած երկրորդական, երրորդական հարցերով։
Այսու մնացած ի՞նչ եք
մարդ։ Մի իհարկե չենք հարցը բանանել, դե այսինքն գլխավոր առաջնահերթ հարցեր կան։ Առաջնահերթ հարցերը եթե չլուծենք, իմաստը ո՞րն է մնացած բաներով զբաղվելու։
Բրյուսելում Փաշինյան Միշել Ալիև նոր երրակողմ պայմանավորվածություններից հետո Հայաստանում Եվրամիության Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի դեսպանները միաժամանակ այցելել են Սյունիքի մարզ։ Ռուս դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը հայ-ադրբեջանական սահմանը մեկնել եւ հանդիպել այնտեղ տեղակայված ռուս սահմանապահների հետ։ Դեսպան Լին Թրեյսի ուշադրության կենտրոնում եղել են համայնքային զարգացման խնդիրները։ Եվրամիության ներկայացուցիչն էլ Գիգորիսը մասնակցել է Եվրոպայի օրվան նվիրված միջոցառումներին։ Ինչու է Սյունիքը հայտնվել աշխարհի գերտերությունների ուշադրության կենտրոնում, Արտակ Խուլյանն է փորձել պարզել։
Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի ու Եվրամիության դեսպանների այցը Սյունիքի մարզ կապված է Փաշինյան-Ալիև Միշել Բրյուսելյան հանդիպման հետ, կարծում եք քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։ Ըստ վելուցաբանի, Բրյուսելում Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Եվրոպական խորհրդի ղեկավարների միջև առարկայական քննարկում է եղել տարածաշրջանի ապա շրջափակման հարցերի շուրջ։ Դեսպանները հենց այդ պատճառով են Սյունիք գնացել։
Առանցքային երկրների Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի դեսպանների արձագանքը թերևս ունի, այսպես պատկերավոր ասեմ, տեղում հողը շոշափելու եւ հակերտավոր դիվանագիտական հետախուզության նպատակ։ Իհարկե, այստեղ կա նաեւ ռազմավարական մրցակցության խնդիրը, երբ Միացյալ Նահանգների դեսպանն է այցելում, Ռուսաստանի դեսպանն է այցելում։
Հայաստանում Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի ու Եվրամիության դեսպանները պաշտոնական հաղորդագրությունների համաձայն Սյունիք են այցելել տարբեր առիթներով։ Հայաստանում ԵՄ-ի պատվիրակության ղեկավարն ու ԵՄ-ի երկրների դեսպանները Գորիսում մայիսի 24-ին մասնակցել են Եվրոպայի օրվան նվիրված միջոցառումներին ու Հայաստան-ԵՄ-ի հարաբերությունների 30-ամյակին նվիրված ընդունելությանը։ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Լին Թրեյսին էլ մարզի անվտանգային իրավիճակի մասին տեղեկություններ ստանալու նպատակով հանդիպել է մարզպետի հետ։ Այս մասին հայտնում են դեսպանատնից։ Սյունիքի մարզպետանի տարածած հաղորդագրության համաձայն էլ դեսպանն ասել է, որ հիմա մարտահրավերներով լի շրջան է մարզի համար։ Դեսպանատունը շարունակում է իր աջակցությունը ԱՄՆ կառավարության տարբեր կառույցների միջոցով։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինն էլ այս ընթացքում հանդիպել է տեղ համայնքում և Կապանի օդակայանում տեղակայված ռուս սահմանապահներին։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանն ասում է, կասկած չկա, որ պատերազմից հետո սահմանամերձ դարձած Սյունիքը խոշոր խաղացողների ուշադրության կենտրոնում է, որոնք այս տարածաշրջանում հետաքրքրություններ ունեն։ Եվ այդ հետաքրքրությունը, ըստ Բադալյանի, միայն հայ-ադրբեջանական գործընթացներով պայմանավորված չէ։
Պայմանավորված է ոչ միայն զուտ հայ-ադրբեջանական խնդրի կարգավորման կամ կառավարման հանգամանքներով, այլ մերձարևելյան ռեգիոնի վրա նաև ազդեցությամբ եւ մասնարարապես այդ համատեքստում Իրանի հանդեպ քաղաքականության եւ Իրանի շուրջ։
Անցած տարի մայիսին ադրբեջանական զինուժի ներխուժումից հետո եւս դեսպաններն այցելել էին Սյունիք, դրանից հետո էլի այցեր են եղել։
Եվ Եվրոպական դատարանում հայ ռազմագերիների շահերը ներկայացնող իրավապաշտպանը պնդում է, երեք խորհրդարանում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայ գերիների մասին խոսելիս ներկայացրել է պաշտոնական Բաքվի տվյալները, իշդեր Հայաստանի իրավապահները, մարդու իրավունքների պաշտպանը, իրավապաշտպանները այլ տվյալներ են վկայակոչում։ Փաշինյանի խոսքով Բաքվում 39 հայ ռազմագերի կա, իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանը հակադարձում է, եւս 80 անձել Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից գերեվարվել է եւ նրանք այս պահին գտնվում են բռնի անհետացածների կարգավիճակում։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
34 օր առաջ Սյունիքի սահմանից գերեվարված զինծառայող Էդվարդ Մարտիրոսովը վերադարձվել է հայկական կողմին։ Դեր Ստեփանակերտում է, անհամբեր է հայրը։
Ելը չեմ տեսե, ինքը բանում է Ստեփանակերտի սարավտը զանգեց, ասեց սպասում եմ ավտոին, որ բերեն ստեղ Երևան։ Այսօր արավտն էլ ախոսած, երեկի գուն էլ ախոսած։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն բոլորին։
Ըստ պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության, ժամկետային զինծառայողը վերադարձվել է Բրյուսելյան Եռակողմ հանդիպման ընթացքում ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն և Արցախում խաղաղապահ զորակազմի հրամանատար գեներալ Վոլկովի միջնորդությամբ։ Ընդամենը 3.5 ամսվա զինծառայողը ադրբեջանական կողմում էր հայտնվել ներքին հանդ գյուղի մոտ տեղակայված հենակետից։ Ադրբեջանական կողմը նրա գերեվարման հանգամանքը հաստատեց, ապա զինծառայողին Բաքվի բանտում այցելեցին Կարմիր խաչի ներկայացուցիչները։ Հայրն ասում է, 3 որդուց 2-րդ նամակն է ստացել, հետո սպասված զանգը։
Երեք նամակը վերցրեցի ու ինքը եկա։ Միապ էլ նամակագրե, չերեկը վերցրեցի, իրիգունն էլ Էդոս զանգեց, ասեց ես արդեն Ստեփանակերտում եմ։
Ադրբեջանը մինչև այժմ պաշտոնապես հաստատել է 39 հայ գերիների գերեվարման փաստը։ 3 վարչապետ Փաշինյանը խորհրդարանական ամբիոնից հենց այս թիվը հնչեցրեց, և դա հայ գերիների շահերը Ստրասբուրգի դատարանում ներկայացնող Սիրանուշ Սահակյանը համարում է անթույլատրելի։ Վարչապետը ադրբեջանական թվերն է վկայակոչում, բայց ըստ Սահակյանի իրական պատկերը այլ է։
Առնվազն մեր կազմակերպության ձեռքի տակ եղած փաստերը եւ ապացույցները վկայում են, որ 39 գերիներից բացի 80 անձ գերեվարվել է Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից, եւ նրանք այս պահին գտնվում են բռնի անհետացածների կարգավիճակում, քանի որ պետությունը միտումնավոր թաքցնում է նրանց ճակատագիրը, եղելությունը եւ չի տրամադրում արժանահավատ տեղեկություններ ընտանիքի անդամներին, եւ սա հավելյալ մեծացնում է նաեւ ճարապանքը։
Սիրանուշ Սահակյանի կարծիքով միայն 39-ի մասին խոսելը ենթադրում է, որ միջազգային հանրությունն էլ հենց այսքանին վերադարձնելու հարցով է հետաքրքրվելու, այնինչ իրավապաշտպանները ձեռքի տակ տասնյակ տեսանյութեր ունեն, որտեղ ադրբեջանցի զինվորականների հսկողության տակ հայտնված հայ գերիներն են։
Ազգային անվտանգության առում, եթե խմուտ կերպով հավաքագրվեր տեղեկատվություն, Հայաստանի իշխանությունները իզորու կլինեին միջազգային գործընկերներին և Ադրբեջանի հատուկ ծառայողների սեղանին դնել իրական թվեր և ճնշում գործադրելու միջոցով հասնել դրանց պաշտոնականացմանը։
44-օրյա պատերազմի ընթացքում տասնյակ զոհված զինծառայողների ծնողներ, որոնք դատարանում վիճարկում են իրենց որդիների զոհվելու պաշտոնական հանգամանքները, մասնավորապես պնդում, որ պետք է պատասխանատվության կանչվեն երկրի իշխանության ներկայացուցիչները, պահանջում են, որպեսզի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ քրեական գործ չհարուցելու որոշման դեմ բողոքի քննությունը անցնի դռնբաց։ Բացի այդ, զոհվածների հարազատները ցանկանում են երրորդ կողմի կարգավիճակ ստանալ, որպեսզի կարողանան մասնակցել դատական նիստերին, հարցեր ուղղելու հնարավորություն ունենան։ Այս պահանջները որդեգորույս ծնողներ այսօր ներկայացրել են բարձրագույն դատական խորհրդի ղեկավարությանը, Նարինե Ղալեչյանն է պատմում։
Ֆրանսիայի հրապարակն արդեն 26-րդ օրը փակ պահող ընդդիմադիրներն այսօր երթով շարժվեցին դեպի բարձրագույն դատական խորհրդի շենք, միանալով այնտեղ հավաքված զոհված զինծառայողների ծնողներին։ 44-օրյա պատերազմի զոհերի ու անհետ կորացների մի խումբ հարազատներ պահանջում էին, որ իրենց բողոքներին առնչվող դատական նիստերը դրմփակ անցկացնելու 3-վա որոշումը չեղարկվի։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանն ու փաստաբան Հակոբ Մարտիրոսյանը բողոք են ներկայացրել դատարան, պնդելով, թե Նիկոլ Փաշինյանը պետական դավաճանություն է կատարել, բայց այդ հոդվածով քրեական գործ չի հարուցվել։ Երեկ, երբ վերաքննիչ դատարանը քննել է վարչապետի դեմ պետական դավաճանության հոդվածով քրեական գործ չհարուցելու որոշման դեմ Մինասյանի ու Մարտիրոսյանի բողոքը, նիստն ընդհատվել է։ Դատավոր Կարեն Բիշարյանը հայտարարել է, որ զոհվածների հարազատներից Արսեն Ղուկասյանը խոչընդոտում է դատական նիստի ընդհատ դեպքը։ Հետո կարգադրիչները նրան դուրս են հրավիրել, բայց Ղուկասյանը հրաժարվել է լքել դահլիճը։ Հենց այս միջադեպից հետո դատարանը որոշել է նիստը դրամփակ անցկացնել։ 5165 շարժման առաջնորդ պատերազմում զոհված Մենուա Հովանիսյանի մայրը Կարին Տոնոյանը ասաց, թող կարգը խախտողներին դուրս հրավիրեն, ոչ թե բոլորին։
Մենք պիտի այնտեղ ներկա լինենք։ Նրանք ովքեր կարգ են խանգարում, ովքեր կարգ են խանգարում, մենք ինքներս էլ ծնողներս էլ կխոսենք։ Թող նրանց արգելեն։ Իսկ 40 ծնող նստած, ասենք, մի քանի ծնող վրթովում են, բորբոքվում են, թող իրենք, դա կարգ է, չէ՞, դատավարական կարգ է, հեռացնում են ընդամենը խանգարողներին, որ կարգով հեռացնին բոլորին։
ԲԴԽ-ի առջև հավաքված զոհված ու անհետ կորած ինձարայողների հարազատները պահանջում էին, որ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար Գագիկ Ջահանգիրյանն իջնի ու լսի իրենց բողոքները։ ԲԴԽ-ից ոստիկանների միջոցով նախ փոխանցեցին, որ 5 ծնող կարող է բարձրանալ վերև, հետո 15, այս երկու առաջարկները մերժվեցին, որից հետո Տոնոյանը հայտարարեց, եթե 10 րոպեից իրենց չընդունեն, ապա ծնողները ներս կմտնեն։ 10 րոպեանց ծնողները փորձեցին ներս մտնել ու կրկին ոստիկանների միջոցով ԲԴԽ-ից փոխանցեցին, որ կարող է 30 ծնող վերև բարձրանալ առանց լրագրողների։ Շուրջ 1 ժամ տևած հանդիպումից դուրս եկած ծնողները հայտարարեցին, Ջահանգիրյանն ասել է, նիստերը դրնված անցկացնելու միջնորդությունը պետք է ոչ թե իրենք ներկայացնեն, այլ բողոքը ներկայացնողները։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Արտվիկ Մինասյանն ասաց, ինքը որպես բողոքող կողմ միջնորդությունը հենց երեք է ներկայացրել, բայց կրկին կանեն։ Տոնոյանը նաև ԲԴԽ նախագահի պաշտոնակատարի հետ զրույցից մանրամասներ փոխանցեց։
Մեզ դիմավորեց նախաբանով, որ մենք ցույց ենք տալիս, որ մեզ ծնողներիս քաղաքական որոշ ուժեր օգտագործեն իրենց նպատակների համար։ Ես պատասխանեցի, որ մեր երկրում չի կարող լինել որևէ ուժ, որ ծնողներին կդարձնի իրենց գործիքը։ Ընդհանրապես, բոլորը պետք է աջակցեն ծնողներին։
Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք, 4-րդ ամիսը շարունակվող ուկրաինական պատերազմի ֆոնին Զելենսկու վարչակազմը կոսկնադատություն է հնչեցնում Կիևին փոխզիջումների կոչեր անող արևմտյան գործընկերներին։ Ուկրաինայում վստահ են, Ռուսաստանը ջախջախի չպարտություն է կրելու այս պատերազմում։ Մինչ այդ հիշեցնենք, Մոսկվան իր վերահսկողության տակ անցած Ուկրաինայի մի շարք մարզերի բնակիչներին արդեն պարզեցված կարգով Ռուսաստանի քաղաքացիությունը առաջարկում։ Արմեն Քոլեյանն է ներկայացնում վերջին զարգացումները։
Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի նախաձեռնած պատերազմի 92-րդ օրը Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, թե Մոսկվան տակավին սպասում է, որ Կիևում գիտակցեն դեֆակտո ստեղծված իրավիճակը եւ ընդունեն ռուսական կողմի պահանջները։
Մոսկվա ждёт от Киева принятия требований Москвы и осознания ситуации де-факто, реальной ситуации, которая существует։
Ռուսական ուժերը շարունակում են գրոհները Դոնբասի շրջանում, որտեղ փորձում են շրջապատ Սևերսկի Դոնեցկ գետի երկու ափին գտնվող Սևերոդոնեցկ եւ Լիսիչանսկ ավանները։ Դրանց անկումը ըստ փորձագետների գրեթե անխուսափելի է եւ կնշանակի, որ ռուսական ուժերը ամբողջությամբ հսկողություն են սահմանում Լուգանսկի շրջանի նկատմամբ։ Ինչը այս պատերազմում Կրեմլի հայտարարած հիմնական ռազմական նպատակներից է։ Լիսիչանսկում կան մեծ թվով զոհեր, Լուգանսկի ռազմական վարչակազմի ղեկավար Սերհի Հայդայի փոխանցմամբ ոստիկանները Լիսիչանսկում ստիպված էին եղբայրական մեծ գերեզմանում արագ թաղել ռուսական հրետակոծումների զոհ դարձած մոտ 150 խաղաղ բնակիչների։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին մայիսի 25-ին հանդես է եկել ավանդական գիշերային տեսաուղերձով։ Այս մեկի թեման Դավոսի ֆորումում հնչեցված եւ արևմտյան որոշ պարբերականներում տեղ գտած մեկնաբանություններն են այն մասին, որ Ուկրաինան հանուն խաղաղության ի վերջո պետք է հաշվի առնի ներկայիս վիճակը եւ զիջումների գնա։ Զելենսկին ասել է, որ Ուկրաինային օգնությունը պետք առաջին հերթին զենք, լիակատար օգնություն, առանց սահմանափակումների եւ բացառությունների։ Այնքան զենք ու զինամթերք, որքան անհրաժեշտ է հաղթանակի համար, նա քննադատել է արևմուտքային ներկայացուցիչներին, ովքեր չափազանց մեծ նշանակություն են տալիս Ռուսաստանի շահերին։ Նրա այդ քննադատությունը նախև առաջ հասցեագրված է ամբողջ աշխարհում մեծ հեղինակություն վայելող Ամերիկացի վետերան քաղաքական գործիչ, նախկին պետական քարտուղար 98-ամյա Հենրի Քիսինջերին, ով տեսակապով դիմելով Դավոսի համաշխարհային ֆորումի մասնակիցներին, ասել է, թե դեռ 8 տարի առաջ իր հեղինակած հոդվածում գրել է, որ ՆԱՏՕ-ին միանալու մասին երազող Ուկրաինայի համար լավագույն լուծումը կլինի չեզոք պետության կարգավիճակը եւ այդպես Ուկրաինան կդառնա կամուրջ Ռուսաստանի եւ Եվրոպայի միջեւ։
The ideal outcome would be if Ukraine could be constituted as a neutral kind of state, as a bridge between Russia and Europe.
Այսօր այդ հնարավորությունը չկա, բայց դեռ կարող է ընկալվել որպես վերջնանապատակ, ասել է Քիսինջերը.
В Давосе с глубокого минулого виринає, наприклад, пан Кісінджер і говорить, що нібито треба віддати Росії шматок України.
Թվում է, թե պարոն Քիսինջերի օրացույցը ոչ թե 2022 թվականից է, այլ 1938-ից, եւ նա խոսում է ոչ թե Դավոսում, այլ Մյունխենում, արձագանքել է Զելենսկին, ակնարկելով 1938 թվականը, երբ արևմտյան երկրները հուսալով խաղաղության հասնել Ադոլֆ Հիտլերի հետ, Մյունխենյան գործարքով Չեխոսլովակիան հանձնել են ֆաշիստական Գերմանիային։ Իրեպ Դավոսում ելույթ ունեցել նաև Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրո Կուլեբան.
The goal, the strategic purpose should be kill Russian exports. Stop buying from Russia, stop allowing them to make money which they then invest in the war machine.
Իմ ուղերձը շատ հստակ է. Սպանեք ռուսական արտահանումը։ Քանի դեռ ռուսները փող են վաստակում նավթ ու գազ վաճառելով, նրանց քսակները լիքը կլինեն եւ նրանք կկարողանան ֆինանսավորել իրենց ռազմամեքենան, ասել է Ուկրաինայի արտգործնախարարը։
Վերադառնանք Երևան, իշխանապահության պահանջով փողոց դուրս եկած խորհրդարանական ընդդիմությունը մտադիր է թափաղորդել անհնազանդության ակցիաներին և պայքարել այնքան ժամանակ, մինչև Նիկոլ Փաշինյանը կհեռանա։ Ֆրանսիայի հրապարակում ընդդիմության պայքարի նոր ռազմավարության մասին մանրամասներ է ներկայացրել շարժման առաջնորդներից Իշխան Սաղաթելյանը, Մարինե Խաչատրյանն է տեղում աշխատում։
Այս պահին ես Ֆրանսիայի հրապարակ ակումեմ, որտեղ հավաքվել են ընդդիմադիրները, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող քաղաքացիները, այստեղ այսօր ժամը 3:30-ին քաղաքացիներին հրավիրել էր հրապարակ Իշխան Սաղաթելյանը, նախապես ասել հայտարարվել էր, որ տեղի կունենա անհնազանդության ակցիա, քանի որ Հայաստանը ժամանելու Չեռնոգորիայի նախագահը, սակայն պլանները, այսպես ասած ծրագրերը փոխվեցին քիչ առաջ ասուլիսով, այսպես կարճ ճեպազրույցով հանդես եկավ Իշխան Սաղաթելյան ընդդիմության առաջնորդներից, ասաց, որ քանի որ Չեռնոգորիայի նախագահը այսօր չի հանդիպելու Հայաստանի նախագահի հետ, այսպիսով այսպես անիմաստ կլինի նախագահականի առջև ակցիա իրականացնել, մեզ նախագահականից քիչ առաջ տեղեկացրեցին, լրատվության ծառայությունից տեղեկացրին, որ Չեռնոգորիայի նախագահը Հայաստանում է, սակայն նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի հետ հանդիպում սպասվում է, նախատեսվում է արդեն վաղը, իսկ այստեղից քաղաքացիները մոտ 40 րոպեից քայլերտ կիրականացնեն, դրա մասին հայտարարեց ճեպազրույցի ընթացքում Իշխան Սաղաթելյանը, իսկ թե որ ուղությամբ դերևս պարզ չէ, ավելի ուշ երեկոյան սպասվում է հանրահավաք հենց այս նույն Ֆրանսիայի հրապարակից։ Իշխան Սաղաթելյանը իր խոսքում նշեց իրենց ծրագրերի մասին, ասաց, որ հստակ ծրագիր ունեն, թե որ օրը որ շենքն են շրջափակելու, խոսեց, որ պետք է շարունակեն տեմպը պահել, ճնշումն ավելացնել, անհնազանդության ակցիաների այսպես ծավալը մեծացնել։ Ես առաջարկում եմ լսել Իշխան Սաղաթելյանի ճեպազրույցից մի հատված։
Խնդիրը պետական ինստիտուտների շրջափակումն է, և այո, Հայաստանի Հանրապետության արժանապատիվ քաղաքացիները շուրջ 3 ժամ երկու պետական կարևոր հաստատություն շրջափակել են, ըստ էության կասեցրել տվյալ հաստատությունների աշխատանքը, և մեր առջև դրված խնդիրը ամբողջությամբ լուծել ենք։ Դրանից առաջ նույնը տեղ է ունեցել արտաքին գործերի նախարարության շենքի հետ կապված ու նաև այլ նախարարությունների։ Կգա ժամանակը ու օրը, երբ որ շրջափակվի նաև կառավարության շենք։ Մենք ունենք և ծրագրավորված իրականացնենք մեր բողոքի ակցիաները, և ըստ օրվա, ըստ տվյալ օրվա ռեսուրսի եւ ըստ նպատակահարմարության որոշում ենք այդ օրը որ շենքը պետք է ենթարկվի շրջափակման եւ ինչ պահանջներով։ Երբ է այն օրը, երբ որ հասնենք այն կրիտիկական կետին, երբ մեր ժողովուրդը ամբողջությամբ ոտքի կանի եւ ոստիկանությունը այլևս չկարողանա պաշտպանել Նիկոլի իշխանությունը։
Ժամը համար այսքան ենք նախատեսել ազատությունը ռադիոյի եթեր կվերադառնա ժամը 19:00-ին հիմնական ծրագրով։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։